Hver kenndi þér þessa sögu?
Stinn. Get ég ekki sagt. Það var allt okkur allt að segja sömu sögurnar ár eftir ár. Nú lítur ég lærðan eða heyrðan að þegar ég á smákrakki.
Já.
Svo náttúrulega segði ég á mínum krökkum þegar þurfti því segja þeim sögur. En má ég detta segði ég á mekkir þetta var svo ljótt að ég hérta krakkarnir hrætt og því glindist hún alveg.
Hvernig var sagan að Gulltörn?
Önum Gulltörn?
Já.
Ég sagðir hann að ég...
Já, mér á vill að hefða nættur. Svo krakkan. Svo krakkan.
Þeir eru nættur eins og krakkan, mér hann fyrir veitum að verja í hvað öðru vissi.
Æ, kannski þess vegna að ég... Kannski hefur þeim þótt svo gaman að þessu. Á því að þetta var alltaf sagt aldrei öðruvísi.
Já, ég stundur allirna tíu sem að tíkinn passaði og ein kú. Alla vegana. Til að lifa og... Ég maður okkur þótt í, þegar við fórum að vitka svolítið, það þótt okkur konan alveg hræðilega heimsk. Við erum alltaf því hún marg búin að hrekja. Hreka sig á það sem vísa alltaf á strákinn.
Nú breytir þeim, af hverju breytir þú sögunum?
Ég gerði þessi sjálf á mig af því að það er ekki eins hræðilega leiðilegt að segja það. Það er svolítið hugsa út í það. Annars verður maður alveg hugsunarlaus, máttlaus og ég veit ekki hvernig. Það er svo óhressandi.